Не знам дали ви се е случвало през тези дни да отидете до някой хипермаркет и да си закупите някакъв електроуред. Може би на някой от вас да се е случвало това нещо. Да кажем ютия или пък микроволнова, пералня, телевизор, някакъв уред, който ни е от полза. Прибираме се вкъщи, включваме го, всичко е добре, уреда си работи идеално, минават няколко часа, започват да се появяват някакви проблеми. На другия ден уреда почти не работи. Какво правим? Страшно ядосани сме. Възможно е да се случи, вероятно всеки един от вас го е преживявал поне един път в живота си. Това, което си е купил от магазина, още е в гаранция и да започне да се разваля. Какво можем да направим? Изключваме го, поставяме го някъде настрани, изчакваме да минат 3 дена и пак го включваме. Но той пак не работи. Пак ще го изключим, ще изчакаме един месец и пак ще включим. Вероятно, пак няма да заработи. Обикновено отиваме до сервиз, предаваме го на моторизираното лице, майстора, той извършва някакъв ремонт и ни го връща работещо. Случвало ли се вярата, която имаме, отивайки в магазина да се закупим, магазина на нашия Господ, заставаме на гишето и му казваме: Господи, нуждая се от вяра. Би ли ми дал малко, искам да си закупя от нея. Той, разбира се, ни е дава на най-промоционалната цена безплатно. Ние си взимаме тази вяра вкъщи, започваме да експлоатираме и чудо, тя работи. Чудеса след чудеса, опитност след опитност. Ние сме щастливи, нямаме никакви забележки, но с течение на времето вярата започва да дава някакви малки дефекти. Още повече с напредване на времето, тя започва да отказва тотално на моменти. И след известен период вече почти не работи. Какво правим? Оставяме се някъде във ъгъла и периодично я пробваме да заработи. Чакаме някакси като че ли да се променят нещата и ние да се учудим, че всичко в нас се е преобърнало и вече е станало като ново, както преди. Но за съжаление това ще е една аналогия точно с уреда, който сме закупили от магазина, неработещи уред. Няма как вярата да проработи. Трудно ни е да вземем решение и да я върнем в магазина. Да отидем пред специалиста и да кажем: имам проблем. Онова, което взех, има дефект, не работи. Може ли да отстраниш дефект? Тогава най-големият майстор ще я вземе, ще я замери с определени уреди и ще си проличи къде точно е дефект. Какво куца в нашата вяра. Тогава ще ни я върне отново работеща и ние можем да се наслаждаваме на опитности с нея. Тази вечер искам да разгледам една история, чрез която бих искал да възобновим вярата си, която ще ни покаже един път за достигане на една истинска вяра. Една история, която може да ни изобличи, защото човекът в нея, проявяващ вярата, в действителност не е от онова поколение на левитите, нито пък е между старейшините, книжниците и фарисеите, а той е един обикновен човек. Един обикновен човек, чиято вяра Исус похвалва по много специален начин. Представете си, включвате си компютъра, BG Maps, щях да кажа, но по-точно Google Maps, отивате на една световна карта и започвате да приближавате картината към себе си. Появява се едно езеро, някъде там като малка точица. Това е така нареченото Галилейско езеро. Вие може да го разберете, когато доближите картината по-близо до себе си. Приближавате с мишката още повече и още повече и там на северо-западния му бряг ние виждаме един град. Ако още малко приближим, ще видим и неговото име. Казва се Капернаум, което означава селото на Наум. Ако още повече приближим, ще можем да надникнем и да видим една история, случила се в този град. Една интересна и насърчителна история. Исус от Назарет се връща в този град. По-голямата част от служението на Исус е минала точно в Капернаум. Колко голям град е той? Рибарско селище, областен център на риболова, силно развито земеделие. Като население, ако се спрем да попитаме някой случайен минувач, той ще ни отговори около 15 000 човека. Можем да го сравниме с най-близкия тукашен град, това е Провадия. Провадия е горе-долу с население около 15 000 човека. От този град са Йоан, Яков, Андрей, Петър. Към този град се е запътил и Исус отново. И той влиза в града. Лука, 7 глава, 1 стих. След като свърши всички свои речи към народа, който го слушаше, Исус влезе в Капернаум. Още на самия вход на града една делегация от свещеници и старейшини го посреща. Тя има някаква вест към него. Желая да го помоли за нещо. Изпратена е от някакъв си стотник. Какво означава стотник? Римски войник или отговорник на войници, който се грижи за стотина човека, командва ги и въдворява ред в града, в който се намира. Това е била основната цел на този стотник. По това време Капернаум е бил римска провинция и римляните са имали свои представители там, за да поддържат реда. Знаеме, че юдеите са доста бунтовен народ и те често създават предпоставки за бунт. Този човек вероятно е имал своя гарнизон. В този гарнизон са живели войниците и целият персонал, който е помагал за тяхното обгрижване. Какво ли би трябвало да е отношението на хората към този човек? Това е един човек, който е в чужда страна и на всичкото отгоре въдворява ред. Представете си град Провадия преди около 150-200 години, по времето на османското робство. И там някакъв си ефенди, който командва стотина човека, турски войници, излиза и заявява на тамошните управители на града своята молба. Дали те биха приели молбата? Какво е нашето отношение към онези, които са наши поробители? Интересното е, че този стотник от нашата история е различен човек. Той се отличава с много неща. Да имаш войска от 100 човека не е лесна работа. Това е, може би, по-трудно, отколкото да се загрижиш за църква от 100 човека. Защо? Тези хора трябва да бъдат обличани, хранени, евентуално да бъдат лекувани, евентуално да им се осигуряват някакви неща, от които имат нужда, също така да се поддържат в добро снаряжение, което е необходимо. Трябва да бъдат обучавани всекидневно на военни действия. Това е една сериозна грижа. 100 войника. Представете си човек с фирма от 100 човека. 100 служителя. Дали има някой тук, който да е ръководител на фирма, която има 100 човека персонал? При 10 човека персонал, телефона няма да слезе от главата ви. Постоянно ще има някой да ви се обажда за нещо. Представете си при 100 човека. Този човек си има достатъчно грижи, достатъчно ангажименти. Ако започне да се впуска в детайли, в проблемите на всеки един от тези войници, то къде ще му излезне края? Сега внимание! Основната причина, поради която този стотник праща старейшините да посрещнат Исус, не е някакъв си войник, а е някакъв слуга. Какво означава слуга? Това е нещо още по-долно от войник, още по-нищожно. Един от многото, които обикалят из двора и които вършат всекидневните си задължения в помощ на останалите. Слугата е можел да бъде купен и продаден. Той е човек, на който аз плащам, човек, на който аз осигурявам прехраната и над който имам пълна власт. Това е слугата. И поради проблема на един такъв мъничък слуга, този човек, стотникът, ангажира старейшините и ги изпраща да посрещнат Исус в началото на града. Защо? Защо е необходимо тези хора да посрещнат Исус? Тук се отправяме към нашата първа стъпка към вярата. Тя започва да ни се разкрива. Кое е накарало този човек, стотникът, да потърси Исус? Стих 2 на 7 глава на Лука. На някой си стотник, слугата, който му беше мил, обърнете внимание, беше болен на умиране. Човекът е изправен пред един проблем. И това не е обикновена болест. Това не е някаква настинка, която може да мине с компрес или профилактика. Това е болест, която не след дълго ще донесе скръб на хората около този човек и смъртта на самия човек. Това е един нерешим проблем, пред който е изправен стотник. Мислите ли, че този човек не е опитал всичко възможно? Не е звъннал на някой, който разбира, лекар, не се е консултирал с други хора около себе си. Вероятно е направил всичкото. И накрая стига до улица без изход. Какво мога да направя от тук натам? Изведнъж чува. Исус влиза в града. Това е моето решение на моя неразрешим проблем. Първата стъпка към вярата. Първото нещо, което ни води към Исус, или първото нещо, което конкретно води този стотник при Исус, това е неговата безпомощност да се справи с ситуацията. Той намира лекар, но лекарът не може да се справи. Търси варианти, но няма успех. И накрая се вижда принуден да отиде при Исус. Ако този човек не съзнаваше безпомощността си, нямаше да потърси Исус. Кое го доведе до убеждението, че е безпомощен? Обърнете внимание. Ще погледнем текст, който е паралелен на този. Матей 8 глава 6 стих казва същата история. Господи, слугата ми лежи у дома, парализиран и много се мъчи. Вероятно и вие сте били изправени пред такива гледки. Да видите човек, който зле страда, парализиран и много се мъчи. Какво събужда това във вашето сърце? Отваря ли се една дълбока рана? Има ли съпреживяване към болката на усрещния човек? Сърцето на този стотник страдаше заедно със сърцето не на войник, а на онзи, малкия, със сърцето на слугата. В Лука 7 глава 2 стих се казва, той му беше мил. Този слуга му е мил. Какво означава някой човек да ни бъде мил? Да ми е мъчно, когато него го няма, когато го губя или когато той страда. Толкова ми е скъп, ценен, дава много неща за него. Кой човек може да ни бъде мил? Нашия близък, най-близък човек. Моята съпруга или пък съответно вашият съпруг. Може би нашите деца. Те са ни много мили, много скъпи. Братята ни, нашите сестри, вероятно. Близките хора, с които живееме. Може ли да ни бъде много скъп колегата ни на работа? Относително. А пък съседът ни, какво да кажем за съседът ни? Може ли той да ни е мил? Просто да сърцето ни да наболи, когато и той страда. Отново малко притеснително. Или пък какво да кажем за нашия съученик в училище? Може ли той да ми бъде мил? може ли моят враг да ми бъде мил? Онзи, който ми покости, онзи, който по принцип не искам да доближавам до себе си, той да ми бъде мил. Обикновено използваме сравнения, които са малко така високо от нас, далече от нас. Аз искам да ви попитам нещо реално. Обърнете се надясно и вижте кой стои отдясно на вас. Може ли този човек да ви бъде мил? Възможно ли е да страдате с неговата болка? Това не е съседът. Това не е врагът ви дори. Това е нещо много по-лесно. Вашия брат или сестра от църквата. Обърнете внимание, че на този стотник слугата му беше мил. Един от многото. Това е нещото, което движеше стотник. Нещото, което го караше да върви и да стигне до тази задънена улица. Ако трябва да обобщим първата стъпка към вярата, тя е на първо място осъзнаване на нашата безизходица, на нашата слабост, на невъзможността да се справим с дадена ситуация. Един кратък цитат. Елън Уайт, книгата «Живота на Исус Христос», 172 страница. Ние нямаме нищо, с което да се препоръчаме пред Бога. Но молбата, която можем да издигнем сега и винаги за напред, е нашето крайно безпомощно състояние. То ни води до необходимост от Неговата изкупителна сила. Отхвърляйки каквото и да е себеупование, ние можем да погледнем към кръста на Голгота и да кажем: «Откуп в ръката си не нося, до кръста Твой аз милост прося». Нещо, което може да ни заведе при Исус, е осъзнаването на нашата безпомощност. Как казахме да осъзнаем нашата безпомощност? Ако не вървя на някъде, не мога да стигна до определената цел. Ако постоянно стоя на едно място, винаги ще се намирам на това място. Дори и до безпомощността трябва да стигна, трябва да вървя към нея, за да мога да я преживея. До безизходицата мога да стигна, само ако имам в сърцето си някаква страст, някакъв копнеж, някаква цел, нещо, което да ме движи напред, да вървя в дадената посока. Желая нещо много силно и постоянно пред мен излизат прегради, прегради, докато не се появи онази най-голяма преграда, която ме спира. Ако нямам тази страст в сърцето си, аз стоя на едно място. Римският войник, стотникът, имаше тази страст. Това беше любовта му към неговия слуга. Ако нямам тази любов, нямам нужда от нищо. Нищо не ми е необходимо. Чувствам се добре, достатъчно щастлив съм. Ако не се отвори онази дълбока рана в сърцето ми, когато страда мой ближен, аз нямам нужда от Исус. Нямам нужда от нищо. Познати ли са ви тези думи? Нямам нужда от нищо. Забогатях, богат съм и нямам нужда от нищо. Едно състояние на липса на любов. Откровение 3 глава, 17 стих, вестта към Лаодикия. Любовта е най-силният двигател. Ако ние се намираме в положение на статичност, на апатия, на самодоволство, ние нямаме нужда от Исус. Но ако ние имаме любов към ближните, тя ни движи и тя ни среща с прегради, които ние трябва да преодолеем с помощ отгоре. Тогава отиваме при Него. И тогава Той приема онази наша повредена вяра. Добре. Втора стъпка. Какво прави стотникът? Изпраща старейшини. Защо изпраща старейшини? Седми стих ни казва: затова не сметнах себе си за достоен да дойда при тебе. Не счита себе си за достоен и изпраща старейшини. Много интересно. Ако аз не се чувствам достоен, обикновено не предприемам нищо. Всичко ми изглежда толкова апатично, толкова сиво, толкова безсмислено, че нищо друго не ми оставя, освен да си стоя вкъщи, да се затворя и да не предприемам никакви действия. Защо? Защото не съм достоен. Слаб съм, грешен съм. Заповядай да откриеш богослужението. Не мога. Достоен съм. Ще си остана вкъщи. Поеми служба като старейшина. Не мога. Не съм достоен. Стани дякон. Не мога. Не съм достоен. Много пъти това наше усещане за недостойност в действителност ни тласка към отчаяние. Ние се движим по ръба на една планина. От едната страна на планината е отчаянието. Когато ние признаеме своята безпомощност пред Исус, има две възможности. Да застанем пред Него, да се смирим и искрено да признаем безпомощността си и да продължим да се движим по ръба на планината, или да откажем да се смирим. Да кажем, недостоен съм, и да отпаднем в отчаяние от едната страна на планината, в пропаста. Какво означава недостоен? Аз не съм достоен. Аз искам аз да постигна достоинството си. Но в действителност това ме държи далече от Исус. Ако се замислим малко по-дълбоко, ще видим, че това е някаква много финна проява на гордост. Докато сам не се справя с нещата, няма да излезна. Няма да застана пред Исус. Интересното е, че този човек, стотника, въпреки че считаше себе си за недостоен, предприе действие. Това е показател за една много балансирана и истинска вяра. Той не се отчая от собствената си слабост да застане до слугата си, да го оплаква, докато човекът умре в мъките си и след това да се чувства още по-виновен от това, че не е направил нищо. Въпреки собствената си недостойност и слабост, той предприе действие. Това е нещо много силно, много точно. Той предприе да избере пътя на смирението, заявявайки недостойността си, да я признае пред себе си и пред Бога и да тръгне по пътя на смирението. В Лука 7 глава 4 стих ни се казва, когато изпраща старейшините, те отидоха при Исус и го молиха настоятелно, като казваха: заслужава да направиш това нещо за него. Интересно е, че той човек, който заслужава, и въпреки това не се възползва от заслугите си, за да отиде при Исус и да каже: аз заслужавам. Обратното, той казва: аз не съм достоен. Не мога да го направя това нещо. Отидете вие. В 5 стих ни се казва: защото обича нашия народ и той ни е построил синагога. Знаете ли какво е? Всъщност, може би знаете съвсем реално какво е да се построи църква. Ние сме свидетели тук на един ремонт, който тече в нашата църква. Виждаме колко време отнема той, колко трудно става. А представете си да се построи църква. Онзи стотника, който не е член на църквата, строи църква. Това са разрешителни, това са планове, това са много труд и много пари. И този човек ги влага и строи църква. И този човек, който е построил църква, няма основание или не преживява основанието да застане пред Исус. Много странно преживяване. Ако аз съм построил църква и за нейното откриване идва председателя на генералната конференция, познайте къде ще съм. Сигурно някъде така на по-предните редове да може да ме види, като приключи службата, да се здрави съм с него и да ми каже: браво, много хубава работа, построил си църква. Ще съм доволен от себе си. Докато този човек реагира по друг начин. Той изпраща старейшина. Знаете ли какво е да изпратиш старейшина? Означава да счетеш старейшината за по-достоен от себе си. Аз, който съм построил църква, да изпратя онзи старейшина, който по цял ден нищо не прави. ще има да взима. Аз знам как стават нещата, аз съм се трудил, полагал съм много труд, ще отида лично, защото заслужавам, защото съм си го извоювал. Познато мислене, познат начин на подхождане. Кой е той, че да ми каже? Аз имам основания да се стана пред Исус. Но обърнете внимание, стотникът не се възползва от това нещо. И това не е член на църквата. Това е един римски войник. Още един кратък цитат. Стотникът обаче каза на себе си, за себе си, не съм достоен. Сърцето му беше докоснато от Христовата благодат. Той видя собствената си незначителност и все пак не се поколеба да потърси помощ. Много силно. Да видя собствената си слабост и въпреки всичко да не се поколебая да поискам помощ. Можем да мислим върху това. Едната страна на планината, казахме, едната пропаст, отляво вероятно, е отчаянието. Недостатъчен съм, недостоен съм, падам в отчаяние. Но той не падна в отчаяние. Изправи се и поиска помощ от Исус. Другата страна, от другата страна, пропаста, това е да застана пред Бога, без да съм осъзнал сърдечно, искрено, собствената си слабост и недостоинство. Без да съм преживял това искрено. Спомняте си историята на Надав и Авиуд. Хора, които проявиха дързост да застанеш пред Бога смело и да поискаш нещо от Него, без да си достоен за това, е дързост. И те проявиха точно тази дързост. Решиха да извършат богослужението, да прикадат с огън, който беше вкаран отвън, който те не трябваше да вкарват. По какво да разбера, че моето сърце е наистина съкрушено пред Бога и че не е дръзко пред Бога, не стоя по някакъв толкова смел, без основания начин пред Бога. Ще продължим нашата история. Стотникът изпраща старейшините. Те говорят с Исус. Исус веднага тръгва към къщата, дома на стотника. Стотника ги вижда и забелязва, че те не спират, а се доближават към него. Какво мога да направя? Положих достатъчно усилие, смирих се вече, изпратих хора, не отидох лично аз, сега е време да си получа собствената награда. Ето, хората идват при мен сами. Обаче, преживяването на стотника е много различно. Той събира приятели. Текстът казва, че изпраща приятелите си, Лука 7 глава 6 стих. Докато Исус вървеше с тях и беше вече недалеч от къщата, стотникът изпрати до него приятели да му кажат: Господи, не си прави труд, защото съм недостоен да влезнеш под покрива ми. Какво говори това? Не да си останеш в дома, ами пак да търсиш някакъв вариант да го спреш, да не дойде в дома ти, защото ти не си достоен. Това означава едно искрено преживяване на това, което е в сърцето му. Тези думи не съм достоен, не са етикет, не са празни приказки, не са шаблон. Това е едно истинско преживяване. Ако аз го нямах, щях да си стоя в къщи и да чакам Исус да дойде с войниците, вече съм изпратил старейшин, етикетът е спазен. Интересното нещо е, че Исус не се спира и пред тези негови приятели продължава да върви към дома на стотника. И тогава той какво прави? Е, вече с удоволствие мога да изчакам Исус да дойде в домът ми и да получа наградата си. Не, той излиза лично и застава пред Исус и казва: Господи, аз не съм достоен човек. Какво означава това? Аз не съм достоен човек, казано пред Исус, но обърнете внимание, Исус, когато е влизал в града, е притиснат от хора. Това означава, че той казва: аз не съм достоен не само пред Исус. Казва го и пред хората, които са наоколо. И това е стотник. Отговаряш за 100 войник, имаш цял гарнизон. Това е истинско смирение. Истинско преживяване на думите, които говоря. Не празни приказки. Не клишета. Истинско преживяване. И делата на този човек го показват. Той имаше това усещане за себе си. Със сигурност той смяташе себе си за недостоен. Има един парадокс. Той бяга от Исус. А ние казваме, трябва да имаме близка връзка с Христос. Ако нямаме близка връзка с Христос, няма чудо. Не се случва чудеса. А този човек по всякакъв начин се опитва да спре Христос и да му каже, не, не идвай, не идвай, не идвай, не съм достоен, не мога да поема тази отговорност да застана пред теб. Възможно ли едно такова отношение да е основано на вяра? Мислите ли, че може да има вяра в това? Буквално да спираш Исус да дойде при теб. Обикновено казваме, за да си спасен, трябва да преживяваш, че си спасен. Трябва да си уверен в спасението си. Трябва да не се страхуваш от Бога. Той да дойде при тебе. Ти да го чувстваш като приятел. Този човек не чувстваше Исус като приятел. Оказва се, че това поведение надминава вярата и отношението към Христос, дори на самите старейшини. Онези, които трябваше да са водачите, които трябваше да са пример. Това спиране и отдалечаване на пръв поглед се оказа едно по-достойно поведение пред Бога. Затова Господ заявява, казвам ви, че дори в Израел не съм намерил толкова вяра. Христос се спира, чува думите на този човек, обръща се и го посочва за пример. Казва, вашата вяра, старейшини, може да черпите пример за вашата вяра от този човек. Не е достатъчна. На всички хора казва, това е един човек като пример за вяра. Основата на вярата на този човек, стотника, бе положена на смирението. Обърнете внимание, не на онова просто формално смирение, но на едно истинско, дълбоко, сърдечно преживяване на собствената си слабост и недостойност. Можем ли да кажем, че той е имал близка връзка с Христос, този стотник? Категорично да. Има един принцип. Колкото по-близо съм до Бога, толкова повече осъзнавам своята слабост, своето недостоинство. Изглежда този човек е бил доста близо до Бога, за да може да каже няколко пъти, не съм достоен, не съм достоен. Спомняте си Моисей, лице в лице с Бога и какво казва? Кой съм аз, че да изпратиш мен? Или пък Давид, Господ изрича благословения върху него и върху синът му и при тези благословения Давид казва, кой съм аз, Господи, че да погледнеш по този начин на мен? Или пък Даниил. Господ се доближава до него, разкрива му едно пророчество, видение и Даниил примира в присъствието на Бога. Колкото по-близо съм до Бога, толкова по-истинско и сърдечно преживяване имам за това, че съм недостоен. Но нека не падаме в онази пропаст на отчаянието. Нито пък да залитаме в пропаста на дързостта. Да се изправяме и да твърдим нещо пред Бога, което не е истина. И така, основата на вярата или втората стъпка, която преживява този стотник, това е смирението. Коренно различно, но това преживяване е описано ни в Откровение 3 глава 17 стих. Спомняте си там какво беше споменато като рецепта. Трябва ти злато. Аз съм богат, имам си достатъчно. Какво е златото? Вярата. Действително, на теб ти трябва вяра. И обърнете внимание, там се казва, трябва да помажеш очите си, за да прогледнеш. Тоест, какво е проглеждането? Смирение. Примиряване със самия себе си. Коренно различната картина. Това преживяване на вярата имаше стотника. Ще преминем към последната стъпка. Тя е, според мен, една от важните стъпки за нашата вяра. Какво направи стотник? Какво означава да изпратиш старейшини? Практично. Означава в днешно време да звъннеш в църква Варна, има 7 старейшини. И да почнеш един по един да се звънкаш на 7 човека, да си оговориш среща с тях, това ще ти отнеме сигурно може би 2-3 часа, единият е заед сега, другият е някъде другаде и това е спешно, трябва да го направи спешно, да се съберете на едно място, да навъртиш телефон може би за около 3-4 лева, ако не ползваш промоционални минути и когато се съберете, ти да им кажеш на тези хора, вижте, аз имам нужда от вашата помощ. Ами добре, щом имаш нужда от нашата помощ сега, утре ние ще имаме нужда от твоята помощ, нали можем да те потърсим. Ангажирам се с тези хора, като искам от тях услуга и може би най-важното нещо. Пред тях признавам един проблем, който имам. Изговарям го с собствената си уста и казвам, аз не съм достоен човек, отидете вие и свършете вместо мен тази работа. Виждаме, че за да направим това нещо, на нас ни косва време, усилия. Това е едно действие. Това не е само едно мислено решение, една добра идея. Мога да кажа на тези старейшини и нещата ще се получат толкова добре. Не, това е взимане на телефона, набиране на номера, изчервяване малко неудобство от това, което ще кажа с самите хора. Ами какво означава да изпратиш приятели? Айде от старейшините, може да не ми е толкова неудобно, понеже те са ми духовни водачи и могат да разбера, че съм така в недобро духовно състояние. Но да отида и да кажа на моите приятели, отново трябва да ги събера. И то, забележете, трябва бързо да ги събера. Това е доста голямо търчане напред-назад, може би из двора, там където са близо около него приятелите му. Хваща единия, хваща другия, събира ги и ми обяснява. Аз имам проблем. Слугата ми умира, обаче аз съм недостоен. Искам да помоля за помощ от Бога. Кой е той Бог? Ма ти вярваш човек ли си? Ти си доста странен. Не съм очаквал от тебе такова нещо. Възможно е нашите приятели да се обърнат по този начин към нас. Но приятелите на стотника не действаха по този начин. Те откликнаха на нуждата му. И на последно място, какво означава да се изправиш лично пред Исус? И със собствената си уста да изговориш, не сметнах за себе си достоен да дойда при тебе. Трудно нещо. Да го изречеш. И нещо още по-ценно. И нещо още по-трудно. От устата ти да излезне, кажи само дума и слугата ми ще оздравее. Какво означава да кажа само дума? Аз поемам отговорност. Ми ако Исус ми каже, не, не мога да кажа само дума. Трябва да дойда да помажа човек. Или трябва да дойда да го поръся с някаква вода, или пък да легна върху него. Трябва да направя нещо, да се докосна до него. Какво означава това? Да изречеш тези думи и да застанеш зад тях. Това не е леко. Не е лесно да застанеш зад думите си. Това означава, че стотникът много добре е познавал Исус. Той е познавал писанието и е знаел, че не е необходима ритуалност. Не е необходимо Исус да влезне, да положи ръка, да докосне. Необходима е само една дума. Той е познавал Исус по-добре, отколкото самите старейшини. И неговите приятели ще го наричат фанатик, обсебен от църквата, но Исус ще рече за него: казвам ви, дори в Израел не съм намерил толкова вяра. Но силно преживяване. Пожеланието ми е, ако имаме проблем с вярата, да не я оставяме отстрани и периодично да се включваме, изключваме и да видим дали тя е заработила по някакъв свръхестествен начин. Нека да вземем нашата повредена вяра, да отидем в специализирания сервис, да я представим на майстора и да му кажем: ти си, има някакъв проблем. Той ще замери и ще каже какъв е проблема. Нека осъзнаеме нашата безпомощност. И когато осъзнаеме, нека не падаме в отчаяние. Или пък да се възгордяваме и да се държим дръзко пред Бога. Но нека смирим сърцата си, както постъпи самия стотник. И не на последно място, нека действаме според нашето убеждение. ако искаме познанието ни върху Словото да стане вяра, ние трябва да го приложим в живота. Трябва да го облечеме в материя. Трябва да го изживееме, да го вложим в взаимоотношение, да го облечем в действие. Тогава вярата ни ще стане действена, жива вяра. А не само просто теоретично познание, определени хипотези. Трите стъпки на стотник. Нека да ги живееме. Ако не сме ги живяли и ако някъде по пътя вярата ни куца, нека да отидем и я представим пред Бога. Той ще може да я ремонтира. Това е пожеланието ми. Амин.